Ja nastavljam izlaganje u poslanici Efesinu u prvoj glavi od 17. stiha. Iz prethodnih stihova 15. i 16. vidimo Pavlovu radost i zadovoljstvo u napredovanju efeskih hrišćana u veri u Hristu. I u toj radosti on ne okleva, on se ne zadržava dugo, pa dobro, sad ste ostvarili, dokle ste ostvarili, sad možemo biti radosni do kraja života i možemo se penzionisati, ni u kom slučaju. Čim se pokazuje radost zbog napretka, odmah se javljaju i molitve za pomoć Božju, za blagoslov Božji, za napredak u veri. On kaže u 16. stihu, ne prestaje zahvaljivati za njih i sećati se njih u svojim molitvama, ali u svojim molitvama on išto Boga, on traži da Bog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, vama podari duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate i bistre oči srca vašega, da biste mogli videti koje je nad njegova zvanja i koje je bogatstvo slave, nasledstvo njegova u svetima. Potrebe u našem duhovnom životu su veće od naših mogućnosti, a mogućnosti Gospodnje su veće od naših potreba. Šta je nama neophodno potrebno u našem duhovnom životu? Neprestane molitve. Kad god od Boga primamo dar, da tražimo i razum i osjećanje kako da taj dar koristimo. Kad god nam Gospod otvori vrata napretka, da od njega dobijemo i ono naoružanje i ona sredstva koja su potrebna da bi taj napredak ostvarili. Ovdje možemo zagledati u to kakve su bile potrebe ili šta je bilo potrebno za napredovanje u veri Efesima. Pa prvo, ta svest da sve dolazi od Boga, da ne zaboravimo na to, da to nije naša služba, da to nije nešto što mi sami time raspolažemo, nego mi time služimo Bogu. I onda svaki dobri dar i svaki blagoslov dolazi od Boga, ali sve to dolazi kroz Hrista, sve po njegovoj zasluzi. I od njega da tražimo, prvo da znamo da je on Otac slave, i od njega da tražimo duha premudrosti. Pa oni su već primili Svetoga Duha, oni već znaju da se njima grezi oprošteni, oni već znaju da su oni na putu u večni život. To je sve odlično, to je sve krasno. Ali je potrebno da rastu u mudrosti, u razumevanju, u shvatanju, u poznanju, da im Bog da duha premudrosti i otkrivenja da ga poznaju. Šta to znači? Gde se nalazi otkrivenje u knjizi Svetoga Pisma? Pa na kraju knjige. Ali otkrivenje je na svakom koraku, od početka. Ako uzmemo prvu knjigu Mojsijevu, prvu glavu, prvi stih, u početku, ko? Bog. Bog je u početku. Pre nego što je išta drugo postojalo, Bog postoji od večnosti do večnosti. I onda dalje kaže ovdje da nam Bog da bistre oči srca našega, da bismo mogli vidjeti. Šta znači? Mi smo u početku verovali. Sada dolazi vreme da mi vidimo kroz tu veru, da mi vidimo da kroz Hrista mi primamo večni život. Znaci i svedočanstva večnog života pokazuju se ovdje na zemlji. Jest, u slabostima, u borbama, ali i u pobedama i onoj snazi koju nam On pruža. Da bismo mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja. U kakvom očekivanju živimo kada živimo u Hristu. I koje je bogatstvo slave, nasljedstva njegova u svetima. Do sada smo vidjeli da je to sve bilo u Hristu. Sve je u Hristu, sve je od Boga. I sad je to i dalje u Hristu, ali sad je to i u nama. Mi smo nešto naučili, mi smo nešto shvatili, u nečemu smo rasli napredovali, to živi u nama i to imanje gospodnje se množi u nama. U 19. stihu piše da je izobilna veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove. Mi smo do sada verovali ili u prvo vreme našeg verovanja verovali smo po onome što je on učinio u prošlosti, po onome što je on zapisao u Svetom pismu ili dao da se zapiše kroz one koji su njemu služili. A u današnje vreme vidim štampaju ga i oni koji njemu ne služe. Na jedan ili drugi način ta reč Božja ne samo se održava u svetu, nego i množi se. E sada, u današnje vreme, ako smo mi u veri napredovali, ako smo mi u tom duhovnom životu rasli, onda mi vidimo da je njegova velika sila na nama koji verujemo. Koji verujemo da ta sila u nama radi i upravlja našim životom. Ne samo našim životom, nego ta sila Božja ograničava sile tame i mraka, da ne mogu da nas nadvladaju. Upravlja događajima u svetu na takav način da se ostvari ono što je Božja volja. Izobilna je veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove, koju učini u Hristu kad ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima. To smo već vidjeli od samoga početka, sada to vidimo još više, jer to Hristovo vaskrsenje u nama ne samo se održava, nego raste i napredujeme. Mi postajemo spojeni i sjedinjeni s njime i jedan sa drugim u toj ljubavi, u veri, u istrajnosti, u borbi vere, u tom napredovanju na putu spasenja. Mi vidimo Hrista ne samo kao našeg spasitelja koji nas je spasao od večne smrti, nego kao cara večne slave, koje sljedeći stihovi pokazuju. Da ponovim taj 19. stih. Izobilna je veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove. Ta prevelika sila je u Hristu Isusu. Otac je vaskrsnuo sina, podigao ga iz mrtvih, posadio ga sebi s desne strane na nebesima, nad svim poglavarstvima i vlastima i silama i gospodarstvima i gospodstvima i nad svim, svakim imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svetu, nego i na onome koji ide, sve pokori pod noge njegove i njega postavi da bude poglavar ili glava crkvi nad svima i tu crkvu učini da bude telo njegovo ovdje na zemlji, punost ili stvarnost onoga, njegovog prisustva, njegovog djelovanja, onoga koji ispunjava sve u svemu. Ponovo se vraćam na taj 19. stih gdje piše kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove. I onda 20. stih i 21. stih i 22. stih sve govori o tim stvarnostima, tim istinama, tim otkrivenjima koja se događaju izvan nas. Jer kad kaže u 20. stihu, on je to učinio u Hristu kad ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane. To se desilo sa na zemlji da je Hristos podignut iz mrtvih, ali gde smo mi bili? Pa i oni kojima je apostol Pavle pisao, gde su oni bili da bi to mogli vidjeti i čuti? Da bi mogli biti prvi svedoci toga? To je sve izvan nas ili izvan njih se dogodilo. Dalje kaže u 21. stihu da je Bog postavio Hrista na svim poglavarstvima, na svim vlastima, na svim silama. To se ne vidi toliko ovdje na zemlji. To mi vidimo cara večne slave, vidimo gospoda nad svim gospodarima, vidimo sudiju nad svim sudijama i jedinog spasitelja i nema drugoga. Onda dalje piše da to nije samo na ovome svetu ovdje, nego i na onome koji ide. Šta to znači? Da neki apostoli koji su bili postavljeni od samog gospoda Isusa Hrista ovdje na zemlji, ne znači da će oni biti apostoli u nebeskom carstvu. I starešine koje su bile ovdje na zemlji, starešine i znamenite i velike, ne znači da će biti starešine, znamenite i velike u carstvu nebeskom. A možda će tamo između 24 starešine biti Lazar prosjak. Mi to ne znamo. Bog je onaj koji je to izabrao. Kad su sinovi Zebedejevi, Jakov i Jovan tražili od Gospoda da u njegovom carstvu bude jedan sa desne, jedan sa leve strane prestola, Gospod je kazao, to ja ne mogu vama dati. To će biti dano onima kojima je određeno od moga oca. Znači, sve ovo što se događa u 20. stihu, u 21. stihu, u 22. stihu, to je tamo negde u carstvu nebeskom. Ali kako se onda to pokazuje na nama koji verujemo što piše u 19. stihu? Ova prva glava i druga glava poslanice Efesima, to je kao jedan ulaz u carsku palatu. Kad dolazimo s polja, vidimo najpre stražare kod vrata. Vidimo da su ta vrata ukrašena ili sagrađena na takav način da se vidi, to je ulaz u nešto veliko, nešto značajno, to nije koliba, to nije neka zgrada koja se raspada. Vidimo da je to carski dvorac, ali kad prođemo kroz ta vrata, onda unutra, u samom ulazu, vidimo znamenje carstva, bogatstvo, slavu, veličanstvo. Ali onda kad idemo iz te prostorije u sljedeću prostoriju, bliže prestolu Božjemu, onda vidimo sve veće bogatstvo. Tamo nije sve napravljeno od srebra i od mesinga ili iz poliranog metala, tamo su stvari napravljene od zlata. I kad se približavamo prestolu tog cara večne slave, onda vidimo da je presto sav u plamenu slave njegove. Šta to znači? Ovdje nam pokazuje u ovim posljednjim stihovima prve glave reč Božja, da ta njegova izobilna veličina sile njegove pokazuje se na nama na taj način što sve više spoznajemo njegovu moć, njegovu silu, njegovu slavu, njegovo veličanstvo i mi postajemo deo svega toga. Kao što piše u poslanici Petrovoj, kad dođete k njemu koji je kao živi kamen izbrani i skupoceni od Gospoda, izabrani, pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u tu kuću duhovnu, u sveštenstvo sveto, da budete sveti narod, narod dobitka, narod izbrani, carsko sveštenstvo i tako dalje. Tako se ta njegova izobilna veličina sile njegove pokazuje na nama koji verujemo. I onda na taj način mi smo deo tog tela njegovog, njegove stvarnosti ovdje na zemlji. To je teško izraziti, to je čak teško i shvatiti, ali to je divno osjetiti i iskusiti, biti deo njegove zajednice ovdje na zemlji. Može biti da mali prst na desnoj ruci ne poznaje malog prsta na levoj ruci, ili moguće je da oči nisu nikad vidjele leđa. Tako je moguće da i mi ne znamo sve udove na telu Hristovom, sve članove njegove crkve, njegove zajednice ovdje na zemlji. Zbog toga je potrebno da budemo pažljivi u našem životu i da gledamo kada se susrećemo sa drugim ljudima, ne samo na ono šta su greške, šta su nedostaci, u čemu se mi ne slažemo, u čemu se razlikujemo, nego da tražimo svjedočanstvo Božjeg prisustva, kao što je Pavle radio među Atinjanima, i da tražimo gdje je taj prolaz koji vodi do njihovog srca, do njihovog uma, na koji način bi zraci svetosti Gospodnje istine mogli dotaknuti njihov um, njihovo srce, da ih pokrenu iz tame i privedu ka čudnom i divnom videlu Gospodnjemu. U Evanđelju po Mateju 28. glavi 18. stih ovako piše: I pristupivši Isus reče učenicima govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. A ovdje u poslanici Efesima u prvoj glavi 21. stih kaže da je Isus Hristos postavljen nad svim poglavarstvima i vlastima i silama i gospodstvima i nad svakim imenom koje se može nazvati ili drugim rečima nad svakim imenom koje postoji u stvarnosti, ne samo na ovome svetu nego i na onome koji ide, i sve je pokoreno pod noge njegove i njega dade za glavu crkvi nad svima, to je telo njegovo, punost onoga koji ispunjava sve u svemu. Već sam o tome govorio ranije, ali mislim da je vredno još jednom se na to osvrnuti i zagledati u to da je ta vlast našega Gospoda Isusa Hrista iznad svih prijatelja i neprijatelja, iznad svega što je carstvo njegovo i iznad svega što je carstvo tame. Nema nikakve sile koja se može njemu odupreti za navek, a ona sila i ona moć koja se njemu odupire privremeno, odupire se dotle dokle njegovo strpljenje ostavlja mogućnosti takvim silama da pokažu svoj pravi i potpuni plod i da opravdaju pravedne i strašne sudove gospodnje. U početku druge glave piše na koji način je to primijenjeno ili kako se to ispunilo u iskustvu hrišćana u Efesu. I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenje i grehe svoje, u kojima nekad hodiste po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja, u kojima i mi svi živje smo nekada po željama tela svoga, čineći volju tela i pomisli, i bijasmo rođena deca gnjeva kao i ostali. Ono što možemo ovdje primetiti je da u prvom stihu se obraća vama, Efescima, obraća se onima koji se obraćaju na put spasenja ili kojima propovedamo. A u trećem stihu govori o nama, to jest mi koji propovedamo, znači i učenici i učitelji. Drugim rečima, prvi učenici Hristovi i sljedeći naraštaj učenika Hristovih i sljedeći naraštaj učenika Hristovih, svi su hodili u grehu, svi su živjeli u smrti, svi su bili pod svezama ili u vlasti tame. U drugom stihu piše, hodili ste po veku ovoga sveta, to jest na način kako se u svetu živi, u grehu. I nad tim grehom upravlja jedan knez, i to je knez tame. Ovdje ga naziva knez koji vlada u vetru, drugim rečima u neizvesnosti, u neorganizovanosti, u neredu, koji je, život je takav pod utjecajem svake promjene u svetu i sve se stalno menja. Nema određenog pravca ili određenog programa koji stoji trajno, koji ostaje za navek. Svet je privremen, kao što su privremene bure i promjene ovoga sveta. A isto tako u tom drugom stihu se pokazuje da taj knez koji vlada u tim neizvesnostima, on to ostvaruje, postiže tu svoju vlast uticajem na duha čovečijega. Drugim rečima, duh čovečiji je u tami, duh čovečiji je pod vlašću duha tame. Ovdje kaže da u trećem stihu i mi smo tako isto živjeli u grehu i u svetu, koje je vrlo važno za one koji hoće ili koji osjećaju da su pozvani od Boga da propovedaju i svedoče evanđelje, da se sećaju toga: ja sam izbavljen od greha, ja nisam pravednik od veka i do veka, a ti si tamo grešnik i uvek ćeš i ostati grešnik, samo mene slušaj i ja ću te nekako spasti. To je jedna opasnost, to je jedna zamka. Postoji i druga zamka i druga opasnost. A niko nije savršen, prema tome ne treba se tako boriti i mučiti protiv greha, nego verovati u milost Božju, pa Bog je dobar, pa valjda neće sve te milione baciti u pakao. Reč Božja svedoči jasno i otvoreno: svaki koji živi u grehu rob je greha, i svaki koji ide za Hristom na putu je spasenja. Da li to znači da oni koji su na putu spasenja nikada ne greše? Ne, to ne znači. Znači da oni koji su na putu greha i bezakonja nikada ne čine pravdu, i kad čine nešto najbolje, još uvijek je nepravda, još uvijek je bezakonje, jer je ono što čine misleći da je dobro, sve to čine u okviru onoga zla u kojem žive. A onaj koji je u Hristu, koji se bori i trudi da živi po Božjoj volji i to čini od srca, ne kao naterano drugih ljudi, nego po onome duhu koji iznutra radi i po reči nauke Božje, koja nas svakda iznova ispunjava tom željom i namerom da Bogu služimo, taj živi u Hristu. Oni koji su u Hristu nisu savršeni, ali oni napreduju prema savršenstvu. Pravednik, ako i 7 puta padne, podignuće ga Gospod. A sva je pravda čovečija onih koji nisu u Hristu kao nečista haljina. Od 18. stiha 1. glave do kraja 1. glave pisanja apostola Pavla Efescima pokazuje šta je Gospod Isus Hristos učinio za nas, ili šta je Bog Otac učinio kroz Sina svoga za nas, i kakav se On pokazuje prema nama, šta On nama znači. U 1. 3 stiha 2. glave pokazuje kakvi smo mi prema njemu i šta smo mi njemu učinili, čovečanstvo, šta je učinilo Bogu kao stvoritelju i kao spasitelju. A od 4. stiha dalje pokazuje šta Bog čini nama od onog vremena od kako smo nastali na ovome svetu. Ponovit ću ta 1. 3 stiha samo radi veće jasnosti sljedećih stihova. Tako kaže: i nas koji smo bili mrtvi za prestupljenje i grehe svoje, mrtvi smo u grehu svome i u svojim prestupima. Ti prestupi i taj greh pokazuju da smo mi mrtvi, u kojima smo u to vreme hodili po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u nestabilnosti, u besmislenosti, u gluposti, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja, gde se on ukorenio, gde on ima veliku snagu i on tu ne popušta. I mi smo svi živjeli nekada u tome po željama svoga tela, čineći volju tela i pomisli, bijasmo rođena deca gnjeva kao i ostali. Ali Bog, koji je prebogat, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju koji ima k nama, i nas koji smo bili mrtvi od greha, oživljeh s Hristom, blagodaću smo spaseni, i s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu, da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas, dar je Božji, ne od dela, da se niko ne pohvali. Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra koja Bog napred pripravi da u njima hodimo. Bog koji je bogat u milosti, zato što ima tako veliku ljubav svoju k nama, i nas koji smo bili mrtvi od greha, oživlje s Hristom. I to je sve učinio ne za dobra dela naše, jer mi nismo imali dobra dela, mi smo mrtvi u grehu, mi smo mrtvi u bezakonju, kao i sav ostali svet koji se protivi evanđelju. Šta znači da ako se ja nisam protivio evanđelju, ja sam uvijek mislio jednog dana i ja ću biti hrišćanin, jednog dana i ja ću potražiti put spasenja, neću ja da za navek propadnem ili za navek odem u večnu muku, i neću ja da budem osuđen od Boga. ali još malo samo, još da rešimo ovo pitanje u životu ili da prođe ovo vreme koje iziskuje izvesno samoodricanje, izvesne žrtve. Šta ja takvim stavom i takvim svedočanstvom radim i govorim? Ja govorim da ovo još malo vredi više nego ono večno. Ja time pokazujem da ja znam nešto od Svetog pisma, ali to nije vredno celokupnog znanja. Reč Božja je dobra je i tako, ali ona je drugorazredna. Šta je prvorazredno, šta je najveće, šta je najvažnije? Ovo što ja hoću sada da činim. I tako onaj koji zna reč Božiju, veći je bezakonik i neprijatelj nego onaj koji ne zna reč Božiju i ne pokazuje nikakav interes za reč Božiju. Onaj koji zna, a to ne čini, on će biti većma bijen. On zaslužuje veću osudu. Ovdje tako piše da je Bog bogat u milosti, ima preveliku ljubav prema nama. Kad to ne bi bilo tako, onda bi Bog bio takav kakav je muslimanski Bog. Dajem ti 3 dana, za 3 dana ako se ne obratiš u muslimansku veru i ne priznaš da je Allah Bog, svi će te izginuti. Bog koji je bogat u milosti za premnogu ljubav svoju koju ima k nama i nas koji smo bili mrtvi u grehu oživlje s Hristom. I to je uradio po svojoj milosti, po svojoj blagodati, po svojoj dobroti. Vaskrsao nas je sa njime i posadio na nebesima u Hristu Isusu. Pa kako me posadio na nebesima u Hristu Isusu kad ja još uvijek imam borbu sa sobom, ja još uvijek imam borbu sa iskušenjima u svetu, ja još uvijek poverovao sam i primio sam to i hoću da držim reč Božju, ali teško mi je, navikao sam da živim u grehu. Kako me onda Bog posadio na nebesima sa Hristom Isusom? Pa u tome je naša poteškoća, često puta poteškoća onih koji su odskoro u veri u Hrista, jer ne ide sve tako glatko i tako jednostavno, treba se boriti. Više puta treba se mučiti za taj večni život na koji smo pozvani. A ovdje piše da je Bog to sve već učinio. On je učinio. Ako to ne bi bilo u meni, ta želja, taj novi život, ta namjera, ta sila koja se u meni bori protiv mojih grešnih želja, ja bih bio mrtav. I kad ja nemam ništa u sebi da me vodi naprijed, onda ja sam mrtav. Ali ako u meni postoji duhovna sila koja se suprotstavlja grehu i svetu, i ja napredujem u veri i pobeđujem greh i svet, onda znači ja sam živ. Mrtav ne pobeđuje. Često puta je u našim mislima, osjećanjima ta teškoća, što računamo da ako ja još imam borbu, ako ja još imam nevolje i poteškoće sa sobom ili sa drugima oko sebe, da onda ja još nisam živ. I neprijatelj bi želeo da nas u to ubedi. Da se mi borimo svojom snagom. I onda sve postane mnogo teže. Ne samo teže, postaje nemoguće. Ovdje nama pokazuje da je Gospod nas podigao iz mrtvih. Da je On nama dao to spasenje ne na osnovu toga koliko se mi borimo i koliko mi zaslužimo. Nego na osnovu onoga što je Hristo zaslužio. On nas je oživeo sa Hristom. Šta znači to oživeo sa Hristom? Od Hristovog života, od Hristove zasluge, pripisao nama. I nije odmah za svaku našu grešku, za svako naše protivljenje, za svako naše odbijanje izvršavanje njegove volje. Nije nas odmah kaznio, nego nam ostavio vreme milosti. I u borbama i u teškoćima našim dodaje nam snagu i pomoć. On nas je vaskrsao s njime, posadio nas je na nebesima u Hristu Isusu, proglasio nas za pravedne, za svete, za čiste. Kakvi ćemo biti
kada jednom dođemo do potpune i savršene pobede. Time Gospod ostvaruje jednu svoju nameru. On pokazuje u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom nad onima koji veruju. Ta dobrota je u Hristu Isusu. I kad smo u Hristu Isusu, dobrota je na nama, onda je naša. Kad mi nismo u Hristu, kad smo u grehu i u svetu, onda ta dobrota Božija je od naše strane odbačena, odbijena. Ovdje piše u 8. stihu: blagodaću ste spaseni kroz veru, ne svojom zaslugom, nego darom Božijim. To nije nagrada za naša dela, da se niko ne pohvali. Mi smo njegov posao, sazdani u Hristu za dobra dela, koja je Bog naprijed pripravio da u njima hodimo. Šta sad ovaj 10. stih govori? Mi smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu, za koju svrhu? Da bismo živjeli u dobrim delima. Ako neko veruje da je u Hristu, a ne ima želju da čini Božju volju, i nalazi i dalje radost i zadovoljstvo da se protivi Božjoj volji, da živi u grehu, taj nije u Hristu, taj je u grehu. Onaj koji je u Hristu osjeća želju da čini Božju volju i osjeća teret na svoje savjesti kad čini ono što je Bogu protivno.
Ponovit ću taj 10. stih o kojem sam govorio na kraju prve strane ove trake. Mi smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dobra dela, koja Bog napred pripravi da u njima hodimo. Mi smo njegov posao, on to stvara, on to čini. Njegovom blagodaću mi smo spaseni. Njegovom blagodaću on nam je dao želju da njemu služimo. On je stvorio u nama početak novoga života. Ali on je to stvorio sa tom svrhom da mi živimo u dobrim delima, da mi težimo ka tome. To je novi život. Ako mi ne težimo ka tome, nema u nama novoga života. Ako smo mi mirni i zadovoljni da ostanemo i dalje u grehu i u svetu, onda naša vera u Hrista je uzalud. Mi mislimo da smo verovali, ali nismo verovali. Sve ovo što napred govori o blagodati Božjoj, o milosti Božjoj, potvrđeno je u nama i nad nama kroz našu borbu i težnju da živimo po Božjoj volji i da činimo ono što je njemu ugodno. Onda u 11. stihu piše: zato se opominjite da vi koji ste nekada po telu bili neznabožci i nazvani ste neobrezanje od strane onih koji su se zvali po telu obrezanje, to jest od Jevreja, a to obrezanje je bilo rukom urađeno. Šta to znači? Kad je to obrezanje urađeno na malom detetu, muškom detetu, to dete i dalje ostalo malo dete. To dete i dalje ostalo po prirodi onako kako je bilo i pre toga. Nije to obrezanje promenulo um i srce tog deteta. Promenilo je samo jedan detalj, jednu pojedinost na njegovom telu. To je ono što čovjek može da uradi svojim rukama drugom čovjeku. Ili što odrasli mogu da urade malom detetu. Ono obrezanje koje Gospod čini je obrezanje srca i uma i duha. Tako piše ovdje. Da smo mi bili u vreme pre poznanja Božje volje, pre nego što smo se obratili na put spasenja, bez Hrista, odvojeni od društva Izraeljeva i bez dela, bez nasljedstva u zavetima obećanja praocima, mi nismo marili za to, mi nismo imali nikakvog učešća u tome. Nismo imali nikakvo nadanje Božjeg blagoslova iz tih zaveta i tih obećanja. Bili smo bezbožni na svetu, mrtvi u svojim prestupima,
u svome grehu. Sada, obraćeni na put spasenja, sada, verujući u Hrista, mi koji smo bili nekada daleko, postali smo blizu. Kako smo postali blizu? Šta nas je očistilo od greha? Krv Hristova. I on je postao naš mir, koji je oboje sastavio u jedno. Razvalio je plot koji je rastavljao. Uklonio neprijateljstvo. Čime? Svojim telom.
U 12. stihu pokazuje kakva je bila naša prošlost pre poznanja Hrista, pre verovanja u Evanđelje Hristovo. Bili smo u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izraeljeva, znači ne zna Božci, i bez dela u zavetima obećanja, znači bez vere, nada ne imajući, beznadežni i bezboži na svetu svojim delima i svojim životom. I pokazujemo sve ovo prethodno, da mi nemamo udeo u Evanđelju Hristovom, nemamo učešća u zakonu izraelskom, nemamo učešća u zavetima obećanja, koje je bila vera pre zakona, i zavetima koje je Gospod učinio posle davanja zakona. Ako to držite, ja ću biti vaš Bog i ja ću vas blagosloviti, ja ću vas zaštititi i tako dalje. Ne imajući nikakvog nadanja da ćemo to ikada ostvariti svojom snagom ili svojim mogućnostima, mi smo živeli bezbožni na svetu, pokazujući time da mi smo zaista takvi kako smo ovdje opisani. U 13. stihu ili od 13. stiha pa do kraja ove glave, ili bar do 19. stiha ili 20. stiha, pokazuje se jedna velika razlika. I zato 13. stih počinje reču a sada u Hristu. Možda će biti dobro da pročitam te stihove u jednom sklopu bez prekida. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, blizu ste postali krvlju Hristovom, jer je on mir naš koji oboje sastavi u jedno i razvali plot koji je rastavljao neprijateljstvo telom svojim. Zakon zapovesti naukama ukinuvši, da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka čineći mir. I da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu. I došavši propovedi u evanđelju mir vama daljnima i onima koji su blizu. Tako prema tome više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos, na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu, na kome ćete se i vi sazidati za stan Božiji u duhu. Sad u Hristu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom. Posle prestupa prvih ljudi, kad je kroz te prve ljude celo čovečanstvo palo u prestup, izgubilo zajednicu sa Bogom i gledalo na Boga kao sudiju, a ne kao stvoritelja, kao Adam i Eva, budući izvan Edenskog vrta, gledaju natrag prema tom vrtu i vide anđela, heruvima, sa plamenim mačem. I taj plameni mač se okreće u svakom pravcu u kom se nalaze Adam i Eva. Taj mač je uvijek protiv njih. Oni nemaju pristupa Bogu jer oni su izabrali greh. Sada u Hristu mi postajemo blizu krvlju Hristovom. Drugim rečima rečeno, ta naša krivica koja zaslužuje mač Gospodnji protiv nas, ta krivica je uklonjena, mač je uklonjen,
pristup Bogu je otvoren. Mi smo iskupljeni krvlju onoga koji je primio na sebe naš zasluženi sud. Tako u Hristu mi imamo mir, ili kroz Hrista mi imamo pomirenje s Bogom. To je uklanjanje jedne prepreke našem pomirenju s Bogom kroz Hrista. Ne samo to, nego je On uklonio i ono drugo neprijateljstvo koje je postojalo između Izraelja, naroda Božijeg, u vreme dok smo mi još bili neznabožci. Kako je Izrael postao narod Božji? Kroz veru. Na koji način su neznabožci nisu bili narod Božji? Kroz greh. Oni koji su živjeli u veri držali su se odvojeno od onih koji su živjeli u grehu, da ne bi oni koji su u veri prihvatili greh kroz prijateljstvo sa grešnicima. I to je uklonjeno u Hristu, jer koji je u Hristu ne teži ka grehu, nego teži ka pravdi Božijoj. I onaj koji je u Hristu nema potrebe da se opravdava izvršavanjem zapovesti zakona, nego postaje pravednik verom u Isusa Hrista. I sada Jevrejin i neznabožac su u istom položaju. Koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će biti osuđeni. Koji u zakonu prestupiše, po zakonu će biti osuđeni. Koji u Hrista verovaše, u Hristu će biti opravdani. Ovdje kaže da je On ukinuo zakon zapovesti naukama, da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka čineći mir. Iz oboga iz čega? Ne iz greha i iz pravde, nego iz pravde koja dolazi kroz zakon i iz pravde koja dolazi kroz veru. Oni koji su verovali u zakon pravde, kada su verovali u Hrista, shvatili su, poznali su da se zakonom oni ne mogu opravdati pred Bogom, a vera u Hrista otvara im ta vrata spasenja i u Hristu su opravdani svi koji veruju. Na taj način i neznabožci i Izraelci koji su verovali u Hrista nisu više dve zajednice ili dve grupe, nego iz te dve grupe On je načinio jedan novi organizam, jednog novog čovjeka, jedno novo telo. I u tom telu je mir i sloga i razumevanje. Noga ne može kazati ruci, ja nisam od tela jer ja nisam ruka. Međutim, u 16. stihu se pokazuje da nije dovoljno da neznabožci i Izraelici budu u prijateljstvu jedni sa drugima. Potrebno je i jedni i drugi svi zajedno da imaju mir sa Bogom. Ako imaju mir sa Bogom, On će tražiti da imaju i mir jedan sa drugim. Da pomiri s Bogom oboje u jednom telu, On je pretrpeo krst. Na tom krstu uništeno je neprijateljstvo jednih protiv drugih i svih zajedno protiv Boga. Na koji način je On to učinio? On je došao da propovede evanđelje i jednima i drugima, celom čovečanstvu. I da sve one koji veruju privede Ocu u jednom duhu. Tako više neznabožci nisu tuđi, nisu stranci, nego u istom domaćinstvu sa svetima, jedna porodica, porodica Božija. Cijelo ovo spasenje nazidano je kao jedna zgrada, kao jedna celina, na temelju onoga što su propovedali apostoli i što su propovedali proroci. Šta ovdje vidimo? Proroci i apostoli su jedno isto domaćinstvo, deo jedne iste zgrade. I cijela ta zgrada spojena je i sjedinjena na tom jednom kamenu od ugla ili kamenu temeljcu, kamenu koji svojom veličinom održava tu celu zgradu u jednoj celini, u jedinstvu. Taj kamen od ugla je Isus Hristos, cela građevina sastavljena, ne samo što počiva utemeljena na tom kamenu, nego i dalje se zida i raste za crkvu svetu u Gospodu. Kada mi učimo ove reči, kada mi to evanđelje sprovodimo u život, u delo, mi se i dalje naziđujemo za stan Božji u duhu. Pa mi vidimo da u ovim prethodnim stihovima piše u početku druge glave, na primjer, koji ste bili mrtvi za prestupljenje i grehe svoje, u kojima nekad hodiste po veku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovi oprotivljenja. I mi smo nekad to isto radili, po željama tela, čineći volju tela, bijasmo rođena deca gnjeva kao i ostali. Bog koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju koju ima k nama, i nas koji smo bili mrtvi od greha, oživlje s Hristom, blagodaću ste spaseni. S njim vaskrse, posadi na nebesima u Hristu Isusu. To je svršeno delo spasenja. A u 22. stihu piše, na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu. To sad govori u budućnosti. Pa kako može nešto što je svršeno da se i dalje zida, da se i dalje izgrađuje? Delo spasenja je svršeno kao jedna mogućnost za nas i kao svršen čin pred Bogom. On vidi ono što nije kao ono što jest. I pre početka on vidi kraj. Ali za nas početak je onda kad mi to iskusimo, kad mi to doživimo, i od tog vremena nadalje mi se naziđujemo i rastemo i ispunjavamo se tim Duhom Božijim. Gospod kaže, reči koje vam ja govorim, duh su i život su. Kada mi sve više postajemo upoznati i sve bolje razumijemo reči Božije, mi sve više budemo ispunjeni Duhom, ali samo u jednom slučaju, ako to tvorimo i tako živimo. Ako samo učimo teoriju, samo nauku, a to ne sprovodimo u delo, to znači da mi ne učimo, mi mislimo da učimo, ali mi u stvari ne učimo. Mi čitamo, mi govorimo, mi smo kao zvono koje zveči, praporac koji zvoni, bez ljubavi ništa smo. U 14. stihu se naglašava da je među onima koji veruju u Hrista mir, i taj mir nije poremećen razlikama u narodnosti, čak ni razlikom u jeziku. Taj mir ne treba da bude poremećen razlikama u običajima i načinu života. I siromašni i imućni, i obrazovani i neobrazovani, svi su jednaki u Hristu, koji u Hrista veruju i koji teže za tim da Hristu služe. Taj mir u Hristu će biti veći i jači od njihovih razlika u telu. A u 17. stihu isto govori o miru, došavši, Gospod Isus Hristos propovedao je u evanđelju mir. Nama koji smo bili daleko i onima koji su bili blizu, taj mir je u evanđelju, taj mir nije izvan evanđelja. Kroz to evanđelje mi primamo mir, kad verujemo u evanđelje, mi imamo unutrašnji mir. Zašto onda imamo uznemirenja i poteškoće? Zato što naša vera u to evanđelje je nestalna. Zato što mi u veri oslabimo. Kao Petar, kada mu je Gospod kazao, dođi k meni, izlađe preko burnog mora, preko vode koja se talasa. I Petar je krenuo i išao je dokle je gledao u Hrista. a kad je gledao u talase, talasi su izgledali strašni i veliki, i onda je počeo da tone. Strah od nevolje, od teškoće, od borbe, od stradanja, od trpljenja nas potopljava. Uzdanje u Hrista nas održava i u tom miru utvrđuje. 19. stih govori da mi nismo više tuđi. Došavši Hristu, mi smo postali deo njegovog domaćinstva, njegove porodice. Živimo sa svetima i domaći smo Bogu. To je jedno novo stanje i novo duhovno osjećanje, da mi ne pripadamo svetu, da mi ne pripadamo grehu i greh ne pripada nama, a svet je jedno polje našeg grada, jedno bojno polje na kojem se mi borimo za svetu i časnu veru praotaca, proroka i apostola. Ali mi nismo prvi i mi nismo jedini koji smo gospodnja porodica, njegovo domaćinstvo na zemlji. Ovdje piše da se to izgrađuje i naziđuje na temelju apostola i proroka, a sve zajedno na temelju od ugla ili kamena od ugla, na tom glavnom temelju, prvom temelju, najtvrđem i najvećem temelju na kome cijela građevina je sastavljena, to je sam Gospod Isus Hristos. Nije moguće da neko veruje u Hrista, a ne veruje u apostola i u proroke. Nije moguće da neko zaista veruje prorocima i apostolima, a ne veruje u Hrista. Oni su se zidali na Hrista i mi se zidamo na tom istom temelju. Cijela građevina, cijela vera u Boga, pravog istinitog Boga, je jedna vera od početka do kraja. I onda 22. stih, posle svega onoga što je rečeno u ovoj glavi, u prvoj glavi, o tome spasenju koje je završeno, o tome stanju u kojem nas je Gospod, u koje nas je Gospod postavio, o tom bogatstvu kojim nas je obdario, 22. stih kaže: na tom kamenu ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu. I to pokazuje da ima mnogo da se radi, ima mnogo još borbe pred nama, još mnogo nam nedostaje, ali u svemu tome pobeđujemo. Hrista radi, On pobeđuje u nama i kroz nas. Naziđivati se, izgrađivati se u duhovnom životu, to je naš posao. I tim poslom, tim radom, tom borbom mi ispunjavamo svrhu našeg života na zemlji. Apostol Pavle piše u 3. glavi da on je zato služan Isusa Hrista za nas neznabošce. Radi toga da bismo i mi bili deo tog domaćinstva, da bismo i mi bili porodica Gospodnja i da u tome mi se izgrađujemo, rastemo, napredujemo. U 2. stihu 3. glave kaže: budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama, da se meni po otkrivenju kaza tajna, kao što gore napisah ukratko, iz čega možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj. Ta tajna se u drugim naraštajima ili u prethodnim generacijama nije otkriva sinovima čovečijim na takav način kako se sada pokazala njegovim svetim apostolima i prorocima Duhom Svetim, da neznabošci kroz evanđelje postanu sunašljenici i sutelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Isusu Hristu. I tom evanđelju, otkrivanju te tajne, prikazivanju te tajne, apostol Pavle je postao sluga. On nije postao sluga tome zato što je on prvi to pronašao ili on sam došao na tu zamisao da on možda bude sluga tome, nego tomu je dano kao dar blagodati Božije i tomu je dano po činjenju sile njegove. u 5. stihu 2. glave piše: i nas koji bi jasno mrtvi od grehova oživlje s Hristom, blagodaću ste spaseni. I nas, nas apostole, učitelje, prve učenike, druge učenike, on je oživljao s Hristom i onda kaže i vi ste blagodaću spaseni. On nama tu pokazuje primjer kad kaže i nas, a tu uključuje i sve nas kad kaže blagodaću ste vi spaseni. U 9. stihu ili u 8. stihu i 9. stihu te druge glave kaže: jeste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas, nije to od vas, to je dar Božiji, ne za vaša dela i po vašoj zasluzi, neka se niko ne pohvali. A sada u 3. glavi u 7. stihu kaže: ja posledok sluga tome evanđelju po daru blagodati Božije koja mi je dana po činjenju sile njegove. Sad on tu na sebe primenjuje to isto što nas uči, da svaki dar i svaki blagoslov dolazi od Boga i svako zvanje i postavljanje u službu dolazi od Boga. Sve je po njegovoj milosti, sve je dar njegove blagodati. I nama pokazuje ovdje u 8. stihu na koji način mi treba sebe da smatramo i da držimo u toj veri u Hrista, u evanđelju Hristovom. U 8. stihu piše: meni najmanjem od sviju svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo i da otkrijem svima šta je služba tajna od postanja sveta sakrivena u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista. Meni najmanjemu od svih svetih dade se ova blagodat da objavi među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo. On gleda u tu službu kao jedan dar od Boga, nešto što nije zaslužio. On ne gleda u tu službu onako kao što je gledao stariji sin koji se vratio iz polja i čuo veselje u domu oca svoga i kazao ocu: ja te služim toliko godina, nikad nisam prestupio tvoju zapovest i meni nikad nisi dao jednog jareta. Apostol Pavle ne prikazuje nama svoju službu i svoj život u Hristu kao težak posao bez nagrade, nego kao veliki dar Božiji koji je obilno nagrađen. I u tom poslu on nalazi radost i nalazi utehu, iako u tom poslu ima mnogo nevolje, mnogo teškoće, mnogo borbe. To je tajna. Evanđelje Hristovo je tajna, ali ta tajna nije nama dana da to sakrivamo od sveta i jedan od drugoga, nego da to otkrivamo, da to objavljujemo. I nikada ne možemo tu tajnu dovoljno objaviti i dovoljno otkriti, jer su te dubine neispitane i visine nedostižne, širine nepregledne. Bogatstvo Božje milosti i spasenja u Hristu. Šta je naš posao i naša dužnost? Šta je svrha našeg života i naša radost? Da otkrivamo svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivena u Bogu, koji je sazdao sve, Bog. Bog je sazdao sve kroz Isusa Hrista. Da se kroz crkvu sada obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogo različna premudrost Božija.
Pročitat ću ponovo taj 10. stih gdje kaže: da se kroz crkvu sada obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogo različna premudrost Božija. Prvo tu vidimo da se sada neka tajna objavljuje kroz crkvu, neko otkrivenje se javlja kroz tu crkvu i mnoge grupe koje sebe nazivaju crkvama hteli bi da prisvoje sebi neko pravo i neku titulu i da naprave sebe kao izvor nekih otkrivenja, vlast, uticaj, moć. To je od uvek bila zamka neprijatelja. Prvo je on sam u to uskočio i sad pokušava i sve druge da u tu propast uvuče. Međutim, postavlja se pitanje
šta je crkva Božja. Crkva Božja je zbor svih svetih, čak i ako nikad nisu jedni druge sreli ni vidjeli, svih onih koji su u Hristu iskupljeni i u kojima Duh Božji nastava. Kao što je naš Gospod Isus Hristos kazao: ko su moja braća i moje sestre? Ovi koji slušaju reč Božju i drže je, koji veruju u to, koji su predani tome, verni Gospodu. Ali onda vidimo u tom 10. stihu još nešto, da se kroz tu crkvu objavljuje ta mnogostruka, više struka ili neizmerna premudrost Božija, i kome se objavljuje čak i poglavarstvima i vlastima na nebu. U prvoj poslanici Petrovoj u 10. stihu i dalje piše: ovo spasenje tražili su, ispitivali zato proroci, i oni su proricali za tu blagodat koja je nama dana u Hristu. Oni su ispitivali u kakvo vreme, na koji način javljao je Duh Hristov u njima, unapred svedočeći za Hristove muke i za slavu njegovu po tome. Njima se otkrilo, tim prorocima, bilo je otkriveno da oni ne sami sebi služe, to jest, ta otkrivenja neće se ispuniti u njihovo vreme. Oni nama služe i nama predskazuju šta će se dogoditi u naše vreme. I kaže: to je sad vama javljeno preko onih koji su vam propovedali evanđelje, u nekim krajevima Petar, u nekim krajevima Pavle i tako dalje, svi učenici redom. A to je propovedanje obavljeno Duhom Svetim koji je s neba sišao, i u tu tajnu, moć i vlast, stan Duha Svetoga u srcu čovjeka, moć i vlast Duha Svetoga u životu čovjeka koji je obraćen od greha na put spasenja. Anđeli su želeli u to da zavire, da vide. To je nešto zadivljujuće za njih, da jedan grešnik može postati učenik Hristov i naslednik nebeskog carstva. To je zajednica svetih u kojim srcima Duh Božji vlada i spaja i sjedinjava srca i umove u jednu dobru, vernu, ugodnu službu Bogu. U 11. stihu na Karadžićevom prevodu kaže: po naredbi vekova. Ja shvaćam to da je ta namera Božja večna. Bog nije nikada imao u sebi drugu prirodu nego to sve znanje, tu svemoć i tu nameru da će čak i oni koji se protive Bogu proslaviti Boga, da će Gospod Isus Hristos svojom ljubavlju pobediti mržnju, svojim strpljenjem pobediti jarost, da će svojom smrću pobediti smrt, a svojim životom pokazati put u život. On je tu nameru učinio u Hristu od postanja sveta.